Du hører på Byen og Bygda.
Med Nikolai Fjordesen og Elise Øyberg.
Hallois og velkommen til Byen og Bygda.
Vi tilbake igen. Etter å nå ha gjennomført en omfattende flytteprosess, slik de ville sagt I offentlig forvaltning.
Ja, vi har tatt denne høsten til å finne oss nye lokaler og pusse opp dem, sånn at vi kan være en del av den hippe og trendy kulturen langs Akerselva.
For nå vi altså på Torshov, og det jo oppe akkurat I det området her at disse produksjonsselskapene holder til, så for å ut nei för att öka vårt vår kreativitet
ja vårt potential
ja liksom maximera det så ja. Har vi alltså flyttat upp hit
så kan vi se att vi har blivit en större del av av det kreativa samhället kanske
ja för nu när vi nu går ut och går runt I gatan inte sant så möter vi folk med sån lite sån baggy jeans och joggeskor och stora skärf och lite såna ting på något sätt så det ger ju en viss identitet då
det kan man gott se si. Och det är ju akkurat det vi ska snacka om idag också detta med liksom att vara en del av något som är större än en själv
Ja, fordi når du står opp om morgenen, så det jo av og til lett å føle seg litt sånn fortapt I tiden. Og det jo veldig trendy nå å søke meningen med seg selv og alle de greiene der.
Ta et friår.
Og finne ut av hva vil du I livet. Og for å finne ut av det, så må du jo gjerne vite ja, hvor du holder til hen og hvor røttene dine.
Så lite av tanken I dag jo snakke om på en måte hvordan hvordan blir man en del av samfunnet? Når var første gang du tenker at nå bidrar jeg til den liksom enten det lokale samfunnet eller det store samfunnet Norge?
Jeg tror første gang jeg fikk liksom opplevelsen av å være en del av det, det var egentlig faktisk da jeg flyttet til Oslo. Paradoksalt nok for å begynne å studere, det jo da man minst produktiv I hele verden.
Koster staten masse penger.
Ja, og en selv, faktisk. Nei, men det å lære seg noe mer enn på en måte bare det å være på videregående, da. Lære seg en fornuftig sånn skills og så videre. Da begynte jeg jo på et studium som kanskje ikke var så fornuftig, men jeg gjør jo det nå da, I hvert fall. Men også egentlig når jeg jobbet og skapte fortjeneste, som det så fint kalles.
Ja.
Hva med deg selv?
Jeg hadde egentlig lyst til å si at første gang jeg, da jeg ble valgt til elevrådsleder I 10. klasse, da synes jeg liksom at jeg betalte tilbake noe. Altså, at jeg gjorde noe for et eller annet som var større enn meg. Og, altså, det jo ingen I Norge som bryr seg om at jeg har vært elevrådsleder, og jeg så fjernet det fra CV-en min nå, for det har jeg sett over, og det kanskje ikke noe vits at det står lenger. Men jeg synes liksom det, da var jeg en del av et eller annet, og betydde noe, og var liksom, ja, jeg trodde I hvert fall at det var en slags viktig del da, og det å gå på skole.
Og du hadde blitt valgt til det?
Ja.
Så du hadde altså fått tilliten fra andre?
Men jeg ble valgt sammen med Anders, så vi var 50% leder hver da, som jeg husker var litt sånn, det var litt nedtur, ass.
Ja, vanskelig.
Men herregud, vi var jo gammel av man I 10. klasse, liksom. 15, 14?
Ja, 15, 16, tror jeg. Ja. Da jeg gikk I 10. så begynte jeg først å få moped.
Ja, nettopp, ja, ikke sant? Ja. Men jeg husker det var skuffende, det der med at man dele på en stilling. Det har jeg aldri villet senere heller, egentlig.
Nei. Så siden den gang så har du takket nei til alle muligheter.
Ja, så derfor det jo beklagelig om å informere dem at jeg kommer til å ta over denne podcasten nå alene.
Snart. Ja, riktig. Ja, det var derfor du også sa nei til å bli vicepresident I FNs kvinnekomité.
Ja.
Fordi det var jo sammen med Juliana Quattropote fra Italia.
Ja, og jeg sa hvis Juliana skal være der, så kan dere ikke regne med Norges støtte I dette.
Be my guest, sa du. Og så tok du flyet hjem igjen.
Men det vanskelig dette med på en måte å være en del av samfunnet, fordi vi tenker jo ofte på det som du sier, det der med verdiskapning, at det når man liksom bidrar til at det en, ja, når man har en jobb rett og slett, så man med til å bidra til liksom det norske samfunnet. Jeg synes mange politikere snakker om det på den måten.
Hvis man skal si, går det an å kvalifisere seg til å bli en del av samfunnet, akkurat sånn medlemskap enkelte steder? Nei, jeg vet ikke, det går kanskje ikke det.
På en måte, fordi jeg tenker at det å være en del av samfunnet også mer enn å være i jobb, da. For eksempel hvis du kommer, altså hvis du naver, da, men allikevel en aktiv del i kommunestyret, da, kanskje en litt
rar. Idrettsklubb.
En idrettsklubb, så du fortsatt med til å på en måte bidra til noe større, da.
Mm. Så kanskje deltagelse en slags kvalifikasjon, da?
Mm, jeg vil si det. Og det å... Ja, jeg tror rett og slett deltagelse i... Ikke nødvendig... Ja, at... Det er det å bringe noe på bordet. Du kan ikke sitte hjemme og si at... Men med mindre kanskje... Hvis du stemmer, da. Hvis det eneste du gjør for den norske stat å stemme...
Selv hvis du stemmer blankt, ja.
Så du jo med til å på en måte bidra til det politiske, til hvordan landet skal styres... Det mange måter å bli en del av det på det.
Men så så jo spørsmålet da, ikke sant? Fordi at hvis selv det å stemme da, det å stemme, eventuelt stemme blankt da, det krever jo virkelig, jeg synes ikke så mye innsats. Altså hvis man skal sette seg inn i alt, ikke sant, så tar det jo en del tid, men hvis man kun går og stemmer på valgdagen, og så tar en tilfeldig lapp, Mm. og krysser opp på den og legger den i valgurnen. Hvis det på en måte det eneste, da jo veldig mange en del av samfunnet.
Ja.
Og da jo spørsmålet på en måte sånn, nå har det jo skjedd mye de siste ukene, blant annet med terroren i Paris, hvor på en måte mange av terroristene der var franske statsborgere, men som likevel da ikke følte seg av en del av samfunnet.
Nei, ikke det samfunnet i hvert fall.
Nei, og det jo litt interessant å tenke på at de var så fremmede for liksom sitt eget samfunn at de på en måte følte at de måtte gjøre disse her tingene da.
Ja, de måtte skyte ned uskyldige mennesker for å på en måte... Ja, på en måte bevise sin deltagelse i et annet samfunn da, med ISIS og liksom det radikale muslimske samfunnet i verden, at det var deres måte å si hei, vi støtter dette på. Men at, at du ikke har et sterkt nok bånd til liksom, å si... Jeg tror det holder med en protest.
Jeg tenker en ting da, hvis disse folka her skulle virkelig bidra til samfunnet, så kunne de først avklart om det IS, ISIS eller ISIL. Fordi det...
Ja, eller det et annet ord også. Ayabal eller noe sånt som har kommet opp nå.
Store uklarheter.
Ja.
Børge Brenne sier ISIL, du sa ISIS, og så sier noen IS.
Ja.
Så det, hvis de virkelig ville gjort en forskjell i samfunnet, så kunne de avklart det først.
Skriv et leserinnlegg da.
De kan sikkert få det på trykk, eventuelt Twitter.
Ja.
Vi kaller oss for IS.
Ja.
Eller ISIL, de kanskje kunne lage en hjemmeside.
Det hadde vært veldig mye lettere. Vet du hva jeg leste her om dagen?
Nei.
At, dette vet jeg ikke om det sant, men jeg leste at det finnes en hotline for det sånn der jihad hotline, hvis du har spørsmål til liksom, terroraksjoner, så har de et 24/7 callboard som du kan ringe til, eller sånn der sentralbord hvor du kan ringe og spørre om råd.
Det
er bedre enn mange norske bedrifter.
Og liksom alltid svar på spørsmål, jeg lurer på hvordan det callcenteret ser ut.
Ja.
Og så det sånn moderne hvite lokaler, sånn Aker Brygge-style, med sånn kaffemaskin og jobbfrukt og så videre, og tariffavtale, eller sitter de i en kjeller og...
Jeg har mer tro på kjeller, men jeg tror det veldig god sånn internettekning og sånt der. Det tror jeg de må ha satellittelefoner og sikkert mye sånn...
Ja, Telenor jo aktive på å bygge ut internettdekning i mange steder i verden, så vi skal ikke se bort ifra at Telenor også har bygget ut... der hvor enn de ja.
Men problemet i hvert fall at de er en del av eller de er ikke nødvendigvis en del av et samfunn men de har i hvert fall ikke lyst til å være en del av samfunnet som omgir dem da.
Og der med å skyte inn en ting, det synes jeg veldig fælt å tenke på, fordi det så mange som har lyst til å være en del av samfunnet, men som ikke det.
Og det jo alt fra, altså spesielt det som mest nærliggende nå jo kanskje flyktningkrisen og alle som rømmer fra sitt hjemland og et samfunn de ofte gjerne vil være en del av, for å komme til et annet sted hvor de kan bygge et nytt liv og ikke sitte hjemme på ræva og nyte alle godene, men hvor de har lyst til å, de har lyst til å være med og delta.
Ja, og der må jeg faktisk si at det tror jeg virkelig på, at liksom det store flertallet av alle som kommer har lyst til det. For jeg tror ikke man får noe mindre lyst av, altså jeg får si sånn da, jeg tror det å ville delta og det å ville skape og det å gjøre noe en ganske sånn grunnleggende ting ved mennesket. Hvis det ikke hadde vært det, så hadde vi i et evolusjonsmessig perspektiv, hadde menneskeheten dødd ut for lenge siden.
Mm.
Altså det å på en måte stå opp og gjøre noe, det tror jeg ligger ganske sånn, grunnleggende i vårt instinkt.
Og det så man jo på en av de flyktningleirene eller mottakene i Norge nå også, så var det en del som hadde masse kompetanse, de var liksom drev med bygg da. Og de fikk lov til å være med og rive en bygning som skulle bli et annet mottak da. Og de sa jo bare, vi så happy at vi får lov til å være med og bare å rive et hus. Mm. Det var kjempestort for dem, liksom, og det sier noe, det ingen som har lyst til å rive et hus. Altså, når du da får så, liksom, du bare blir så glad fordi du slipper å sitte inne på det, de dårlige, dårlige asylmottakene i Norge og på Rebfa, liksom.
Mm. Så egentlig så burde vi altså bytte ut alle som ikke vil være en del av samfunnet, med de som har kanskje kunne fått det ned på stemmesedlen. Avkryssning, har du lyst til å være en del av samfunnet, ja eller nei?
Ja.
Og alle som svarer nei, kan da sikkert av noen i regjeringen få lov til å slippe å være en del av samfunnet.
Men tenk deg det samfunnet der, hvor du aldri må vente på en håndarbeider, liksom. De bare kommer løpende til deg, for det sånn, yes, jeg fikser den vasken din i dag, liksom.
Mm, det hadde vært nice.
Det hadde vært kjempe nice. Men det jo, altså, det ikke bare flyktninger som ikke på en måte blir en del av en samfunn. Jeg bare kom til å tenke på liksom, de som ikke finner seg til rett også, om det ungdom som blir mobba eller andre som av en eller annen grunn liksom,
bare ikke fikser det.
Ja, bare ikke kommer seg inn.
Ja, og det kunne like gjerne vært oss, tenker jeg. Altså sånn, typ etter videregående, så det liksom spørsmål, alle spørsmål, ja, hva skal du gjøre nå? Jeg fortalte forresten, det var en konfirmasjon, eller et eller annet sånt, og så ble jeg spurt sånn, ja, hva skal du gjøre nå da, Nikolai? Og da sa jeg sånn, nei, jeg skal begynne, og det, sånn i ramme alvor da, så sa jeg sånn, jeg skal begynne på tverrfaglig kjønnsstudie på Universitetet i Oslo. Og da ble det en sånn lang, klein stillhet, det ble sånn 10 sekunder stillhet, hvor liksom folk så litt på hverandre, og så sa jeg sånn, jeg ble kødda, liksom. Ikke det at det å gå til et faglig kjønnsstudie er ille, men det ble kanskje ikke forventet helt av meg, og så, men tenk hvis det var det jeg faktisk ville.
Mm.
Og så hadde jeg liksom blitt litt sånn usikker om det, da.
Mm. Ja. Absolutt, altså. Og jeg tror det mange som har mye å tilby, som på en måte ikke får, ikke får lov, også da, altså om det er fordi det er byråkrati som stopper dem eller fordi de bor i en så liten bygd at liksom det og NRK hadde en dokumentar på det, at disse som driver med sånn cosplay og kler seg opp som sånn animefigurer og sånt da hvor det var en fyr i Bergen som bare, hun moren var så jævlig, ass, som bare teite ungen som ikke gjør noen ting og bare klær seg. Enda han var jo bare det mobbeoffret på skolen, og så fikk han liksom venner i det cosplaymiljøet og ble så glad, og så fikk jeg dame, og bare liksom alt gikk mye bedre da. Så jeg tenker sånn, det noe med å finne de miljøene hvor man passer hjemme, men det jo sykt vanskelig ofte når man i liksom på sitt mest usikre mellom da 13 og 19 på en måte, de 6 årene der da.
Og det tror jeg vanskelig uansett om du bor i en liten eller stor by. Fordi at altså selv i en stor by så har du på en måte alle mulighetene, men det kan også ofte være vanskeligere å finne de miljøene.
Ja.
Dette her jo en ting. Dette jo kanskje det jeg vil kalle liksom sånn soft issues. En annen ting jo sånn typisk du blir syk.
Ja.
Eller noe sånt. Og da rett og slett effektivt blir liksom avskåret muligheten fra å jobbe da, for eksempel.
Ja, at du går hjemme hele dagen fordi du ikke har mulighet til noe annet, og da ikke får lov, ikke kan bidra. Hvis du har dårlig rygg, så kan du ikke liksom hjelpe ungene dine med noe heller. At du bare går hjemme og sturer rett og slett, da.
Mm, og det tror jeg har en veldig sånn selvforsterkende effekt også. Jeg tror jeg har gjort noen studier på det, at liksom sånn, det tar ikke veldig lang tid fra du er utenfor til du blir sånn skikkelig utenfor.
Mm.
Så jeg tror det faktisk sånn grader av utenforhet
også. Ja, og det også noe sånn, jo lenger du utenfor, jo vanskeligere det å komme tilbake igjen også. Så det noe med at du, altså, at du hele tiden får den, så du sier den forsterkende effekten både på deg selv, men også det med at samfunnet ser deg som mindre, mindre viktig. Da. Bare for å ta en sånn veldig obskøn anekdote, holdt jeg på å si. Så er det jo, jeg så på, når vi har rundet Modern Family nå.
Og jeg har sett alle, Modern Family.
Men der er hun Claire. Hun har jo vært hjemmemor siden de barna ble født, og Hayley, som er den eldste, har jo begynt på college. Hvor gammel er man når man begynt på college?
18, kanskje?
Ikke sant? Så hun har vært hjemme i 18 år alene, da, eller med de barna mine, og så skal hun ut til jobb igjen. Mm. Og hun kommer seg jo faen ikke ut i jobb. Hun må jobbe for faren sin, ikke sant? Fordi man er så uattraktiv, fordi man ikke har, liksom, har den erfaringen selv, men har en bachelorgrad liksom, fra universitetet. Da.
In marketing.
In marketing. Ja.
Marketing degree. Og så er det jo en annen ting, hvis du blir sånn, typ sånn 55-ish, og har sånn 10 år igjen, så er det veldig mange arbeidsgivere, hvis du da bytter jobb, eller må bytte jobb, så er det veldig mange arbeidsgivere som ikke ansetter deg, fordi du liksom er sånn, nei, du har bare 10 år igjen, og så videre. Selv om de sitter på sykt verdifullt kompetanse. Mm. Mm.
Samme med kvinner som i fødeklar alder, holdt jeg på å si. Som nå har tippet over 30 år i Oslo, just saying. Det høres sikkert fælt ut for mange, og sånn der, og skitten og går land under, og hei og hå. Men jeg må bare si som jente, det skikkelig deilig å bare sånn, jeg har mange år igjen, for jeg liksom må få barn for å være med i gjennomsnittet, da, liksom.
Du har god tid.
Jeg har kjempegod tid. Jeg har fått 2 år mer enn jeg trodde jeg hadde, og det, de årene skal jeg bare kose meg med.
Men da kan du til gjengjeld også kompensere for det med å få enda flere kids for å dra på gjennomsnittet, fordi det blir laget få barn i dette landet her.
Det vet ikke om jeg orker.
1,2 barn eller noe sånt per person, det for lite.
Ja, men jeg vet ikke om jeg skal være med å bidra til den statistikken.
Det sier alle, vet du, og så blir det bare tull dette.
Så lenge det ikke blir tvillinger, så er jeg fornøyd. Men tilbake til dette vi egentlig snakker om da. Altså, jeg tror også, jeg bodde jo på Island i fjor, og det var så veldig vanskelig det der med å være en del av et helt nytt samfunn når man på en måte flytter da. Altså, fordi du kommer inn etter at du skal lære språket, du skal lære en helt ny kultur å kjenne, og så vil man jo på en måte gjerne være med å bidra. Og der hadde jeg jo jobb, så jeg bidro jo til liksom, det islandske samfunnet, men egentlig så følte jeg ikke at jeg tilbød det landet noe som helst, liksom.
Nei. Og det var jo, og det sikkert veldig mange som har på akkurat samme måte, selv hvis de flytter kanskje fra et sted til et annet, bare innad i et land også.
Mm.
Jeg hadde jo sånn, jeg flyttet i 10. klasse, da jobbet jeg jo ikke da, men det var jo også veldig sånn rart, og, ja. Og selv om det kanskje var, det var bare sånn 2 timer på en måte, det var ikke lett det der.
Du flyttet 2 timer fra der du bodde?
Ja, til et annet sted hvor
jeg
bodde.
Sånn, ja, ikke sant, ja, jeg skjønner. Nei, ja. Nei, men det, absolutt, altså. Jeg så det var faktisk en... Men det noe med at da har du i hvert fall en skole å gå til, da. Det må man jo si er en fordel, at du har en institusjon du skal inn i, og dermed et miljø. For jeg så en mann som flyttet da han var liksom 50 eller noe sånt, og han var alene, ikke noe kone, ikke noe barn. Og han sa det helt umulig å finne venner, og liksom bli en del av det nye lokalsamfunnet, hvis du ikke har vært der fra du var liksom ung, da. Så han startet en sånn venneklubb som har blitt kjempepopulær, og hele Norge har spredt seg til mange steder hvor man bare kan komme og liksom møte mennesker fordi man er ensom.
Mm, en sånn slags datingklubb, bare uten at det er dating?
Ja, en slags Tinder for gamle mennesker.
Mm. En venneapp. Venne-app. Det må det være et marked for.
Det en kompis av meg fortalte i går at han har lastet ned en ny app som, jeg husker ikke hva den heter, det var en sånn Finder eller et eller annet sånt da. Som måler liksom radiusen til folk. Så hvis du er 3 kilometer innenfor, eller jeg husker ikke, 1 kilometer innenfor, eller altså, du og en annen person er 1 kilometer fra hverandre, så får du opp sånn pling på mobilen din, og så sier den sånn, hei, nå er Nikolai 200 meter fra deg, har du lyst til å snakke med han? Det er en sånn dating-app i nærområdet, da.
Er ikke det Happen?
Jo, Happen.
Ja.
Er den gammel?
Nei, den kom for en liten stund siden.
Ok, ja, men da var det ikke så gærent å ta den opp. Men så det jo også en slags måte å bli en del av samfunnet på, da, det, der med, altså, det å finne venner og dermed finne seg selv kanskje også.
Men jeg tror også det, selv om, og det her, nå kommer vi liksom til liksom sånn, hvordan liksom fikse dette her, og jeg vil si at selv om det ikke alltid er så lett, så ligger dette ansvaret til syvende og sist på en selv. Jeg må si det, så brutal skal jeg være. Det kanskje ikke alltid så lett, men det tross alt, tror jeg, den eneste sånn inngangsvinkelen man har, da, egentlig, dessverre.
Jeg tror også at du må være en, liksom, en stor pådriver selv. Altså, de karene som rev ned det huset, de var jo fordi de hadde sagt, vær snill, kan vi få gjøre noe, vær snill, vær snill, vær snill, og alltid stå fremst i køen. Men jeg tror også, liksom, i det litt større perspektivet, så tror jeg det mange måter å at samfunnet selv kan legge til rette for det, om det å gjøre liksom, byråkrati rundt det og komme til et nytt land og være flyktning, altså, at byråkratiet handler raskere, da, sånn at du kommer raskere inn i samfunnet, får begynt på norsk kurs, får avslag eller godkjent søknaden din, sånn at du vet hvor du skal, liksom.
Og også i tråd med det vi snakket om innledningsvis med alle flyktninger som kommer nå og skal flytte hit og alt det der, så var det jo noen som skrev nå en artikkel om på en måte sånn, ja, det kommer så mange og vi så få her og vi blir liksom en minoritet i vårt eget samfunn og sånn. Det sånn, ja, ok, det kan godt stemme, men give it a try da. Ikke sant? Altså, typ, det helt sikkert noe som må fikses, for eksempel. Åpne, liksom, lage arenaer for deltagelse også.
Ja. Ja, for det var min neste poeng, om det på en måte at der kids har et sted å gå til, at det en ungdomsklubb, på en måte, eller om det
Eller også legge til rette for at man kan lage en.
Mm. Det tror jeg så mye
å si. Det nemlig ikke så vanskelig.
Nei. Nei, 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 herregud. Jeg hadde en venn en gang som åpnet, hvordan var dette da? De lagde et sånt, en organisasjon eller noe, så søkte de bare masse midler fra Frifond og sånn, fordi de skulle kjøpe TV og Playstation og ha sånn gaming-kveld, liksom. Ja. Det fikk de støtte til.
Fikk det. Så det mange muligheter. Man må gripe de. Grip dagen.
Carpe diem.
Carpe diem. Og det skal vi gjøre nå. Eller gripe resten av dagen i hvert fall.
Ja, det foreslår vi at du også gjør. Men ikke grip for hardt.
Nei, akkurat passe. Og siden det søndag ettermiddag, du hører kanskje dette her når det sånn mandag, tirsdag eller noe sånt, så det også en anledning til å gripe dagen.
Ja,
gripe mulighetene.
Aldri for sent til å gripe dagen, og ikke bare gripe dagen for deg selv, men gripe gjerne dagen for noen andre også.
Riktig. Det var en god konklusjon jeg skal begynne å si. Lev et godt liv, og grip dagen også for andre.
Ja.
Vi har sammens ansvar for å gripe dagen.
Mm. Ja. Skal vi avslutte på kjent vis da? Da sier vi ha en god dag.
Og et godt liv.
Og et godt liv. Adios.
Adios.